galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimca bisha Februari ee sanadka 2023-kan waa 17. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya ee Muqdisho ka socda.
runtii shirka waa bogaadinayaa, waana wax loo baahan yahay weliba sanadle inuu noqdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, ay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta, ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jiddan, aada buu muhiim u yahay, sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha lasoo maray iyo waayaha jira.
Qaabka hadda sawirkiisa u muuqdo haddii ficil loogu beddelo, waxaan isleeyahay waxaa moodaa in ay ka dhalanayso Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay ee waxbarashadii friiga ahayd.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waan idin akhriyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago Ruushka maalinta Isniinta ah ee soo socota, taas oo u muuqata inuu taageero u muujinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda bariga iyo galbeedka ee ka dhalatay dagaalka Ukraine. duulaanka joogtada ee Ruushka uu ku hayo Ukraine ayaa la filayaa inuu hareeyo wadahadalka Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. Shiinaha ayaa diiday inuu cambaareeyo gardarrada Moscow iyadoo uu isku dayay inuu dhexdhexaad ka noqdo colaadda, xitaa iyadoo uu ku dhawaaqay sanadkii hore in uu la leeyahay Ruushka saaxiibtinimo aan xad lahayn. kulanka madaxda ayaa waxa ay iclaamiyey labada dal maanta. Shiinaha ayaa sheegay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee dhammaan dalalka, isagoo dhanka kalena cambaariyo cunuqabateynta reer galbeedka. waxaana uu ku eedeeyay NATO iyo Mareykanka in tallaabo militari ay kaga caraysiinayaan Ruushka. maalmo kadib dabeylo iyo roobo khasaare geystay ayaa dadka iyo shaqaalaha gargaarka hadda ay wajahayaan dhibaatadii ka dhalatay duufaantii Freddy oo dishay in ka badan 250 qof, ayna ku barakaceen 10,000 oo kale guud ahaan dalalka Malawi iyo Mozambique oo laga yaabo in weli ay keeni karto khasaare kaleeto. ugu yaraan 252 qof ayaa duufaantu ay ku dishay koonfurta Malawi oo ay ku jirto magaalada Blantyre. ku dhowaad 88,000 oo qof ayaa barakac ah, iyadoo qaybo ka mid ah gobolkana aan la geli karin. madaxweynaha dalka Malawi Lazarus Chakwera ayaa waxa uu ku dhawaaqay 14 maalmood oo baroorodii qarana. Mosambiig mas-uuliintu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 103 qof duufaantu ay dishay tan iyo sabtidii, iyadoo 10,000 oo qofna ay barakaceen. wadooyinka iyo buundooyinka ayaa roobka iyo duufaantuba ay xaaqeen, isla markaasina kala jaray bulshooyinka iyadoo gargaar aad loogu baahan yahay. maamula hay-adda Care International Matthew Pickard ayaa sheegay in guryo ay burbureen, qoysaskuna ay ku go'doomeen bannaanka qabowga, iyadoo ay socdaan dadaallo samata bixin ah, tirada dhimashadana la filayo inay sii kororto. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mulud Jawish Ugulu ayaa waxa uu booqan doonaa dalka Masar sida ay wasaaraddu ku dhawaaqday maanta. Waana booqashadii ugu horeysay ee heer sare ah oo muddo 10 sano ah ka badan, iyadoo dalka ay hagaajinayaan xiriirka burburay kadib kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011. Bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu tegi doono Masar maalinta Sabtida kadib markii casumaad uu ka helay dhiggiisa Masar Samih Shukri. Wasiirada ayaa ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo sidoo kaleeto arrimaha gobolka iyo caalamka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay waxaa maalintii labaad ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirkaas oo madaxda albaabada ay u xirteen ayaa warar ku dhowdhow ay sheegayaan in si degdeg ah oo adag ay ugu doodayaan qodobo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka amniga qaranka, hannaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena V O A Mukhtar Maxamed Atoosh.
Shirka golaha wadatashiga qaran, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirka oo uu shirgudoominayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa maanta looga hadlay warbixin ay soo gudbiyeen guddiga u xil saaran soo dharaan dhirinta hannaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka iyo qaab dhismeedka amniga qaranka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yidhi, shalay iyo maanta waxay madaxda isla lafagurayeen qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dowlad dhiska, kuwaasi oo kale ah dib u eegista qaab dhismeedka amniga qaranka, federaaleynta hannaanka maaliyadda, iyo sidii dalkeena iyo dadkeena ay ugu gudbi lahaayeen hannaan doorasho oo dadku ay wax doortaan. Shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Hir Shabeelle Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Shirkan waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Mana jirto wax wara oo ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay uga baaqsadeen shirka. Hase yeeshee, Puntland go'aan ka soo baxay 9 Januari ayay ku sheegtay in maamulkooda uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshaadka ururka Al-Shabaab, dalkana ay ka jiraan abaaro xoogan oo kumanaan Soomaali ah qarka u saaran macluul. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya ee Muqdisho ka socda. Barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Sida aynu ognahay, magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada, kaasoo 13-kii bishan furmay. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay, iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macallimiinta tababaran, islamarkaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa. Haddaba, natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Dictor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macalimiinta Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya? Maraxilla caynkee ah ayayse soo martay?
Waxaan filahayaa iskuul macno leh in 1983 uun bilowday. Macalin Xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay, marka 1983 bay iskoolaadka bilowdeen. Iskoolo kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. Qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado, kuwa carabtabaha u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isxilqaantay bilaabana jiray. Marka adigun iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore, 1983 horaanteed. Aniga waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, haddaama ahayn kan koowaad. Marka waxaan xusuusnaa 1986-dii 3-4 iskuul dugsi sare ah, mainly mid maxaan ku lahaa Maxamuud Xarbi la dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskoolka dal yiraahdo, iskuul Cabdulaahi Ciise la dhihi jiray, marka dambe Alxigma noqday aniga aan maamul hayay. Iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas, waxaa weyaana laakiin iskoolaadka sayniska ah saddexdaas baaba weyn Imaam Shaafici
waaye. Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaad tahay guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa burburkii kadib goorma ayaad isleedahay waxbarashada Soomaaliya dib ayay u soo noolaatay?
Waa mahadsan tahay taariikhda cusub ee waxbarashada Soomaaliya burburka kadib. Runtii sida uu sheegay wasaaradda xildhibaanka, waxay ku bilaabatay dadaallo shaqsi ah markii burburka uu dhacay. Waxaa bilowday in aqoonyahanadii dalka jooga markaas ay is-abaabulaysay iska wax u qabsaa is-xilqaan gaar ah, ay fureen dugsiyo gaar ah, guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen, oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo masquliyo waxyaaba la isku burburiyey si kelikeliya u bilowday. Kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. Kadib 10 sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulaya oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maarta ay bilowdeen. Marka ujeedooyinkii aqoonyahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si marka dadaallo shaqsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo ayagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
Professor Liibaan, soo dhawow isla su'aashan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan isleeyahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka shaqeeya oo aad loo looga qoro, waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dowladda gacanta ku haysay ay burburtay. Waxaa saaciday bulshada inay iskaa wax u qabso, ay wax u samayso. Waxaa weeye dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku salaysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walbaba ay jiro, masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray. Marka markii hawshii dowladda waday la waayey, dadku markaa tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sidaa oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo. Marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo inay nagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xaggeeda tacliinta.
Wamaasantahay caldhux, haddaad soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mahadsantahay Xasan, waan salaamayaa khubarada khiyaarta ku jirta dooda, waan salaamayaa salaam kadib. Aniga intaan ka xasuusanahay, waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah, marka dalkii uu burburay waxbarashadeena way burburtay, iskuulladii xarumihii waxbarashada dhammaan waxa way burbureen. Marka ay burbureen waxaan isleeyahay iskuul nidaamiya lagama soo bilaabin, waxaa lagu bilaabay informal waxa la yiraahdo, oo ah dadka maaragtay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha cinkaasa lagu bilaabay, kabacdina iskuulladii nidaami loo bedelay, sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyey. Marka waxaan isleeyahay waxaa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay, saasay ku soo socotay, kabacdina formal educationkii baa la gaaray. Waxaa samaysmay markaas wax weyaan institutiono, waxaa samaysmay daladihii waxbarashada, hay-ada maxalliga iyo kuwo markaasi international ayaa ka qayb qaadanayay, iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyaan aqoonyahanadeeda aada u dadaaleen.
Cabdulqaadir Maxamed Xasan, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoogga saarayso arrimaha waxbarashada dalka. Waxaana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho, haddaba shir noocaasa in la qabto sidee u aragtaa? Maxaase isleedahay natiijo way ka soo bixi karaan shirkaas?
Waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinayaa, waana wax loo baahan yahay weliba sanadle inuu noqdo, sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin. Shirarka noocaan oo kale runtii waxay kaabayaan waxbarashada. Waxaa ka baxay intaan ogahay dhowrka maalmood, saddexda maalmood hadda uu socdo warqado fara badan iyo doodo fara badan laga soo jeediyey oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtigii la soo maray siday ahayd. Runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada, waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tigsa tacliin tayo leh.
Professor Liban,
bismillaahir rahmaanir rahiim, tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta, ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jiddan, aad buu muhiim u yahay, sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira, islamarkaa waxaa loo meeldayayaa waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso. Hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii, waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta, waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta kasoo shaqeeyey, khibrado badan ayaa isku yimi. Waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida groupiska loo shaqeynayo, waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dowladda oo laga rabo oo mataqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso, wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay, wuxuu taabanayaa tacliinta sharciga iyo sidii loo tayeyn lahaa, wuxuu taabanayaa yacni dhinacyo badan, wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta see la isugu xiraa. Marka waxaa ka jira waxaasoo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyey. Waxaan isleeyahay haddii si fiican loo qaabeeyo oo wixii kasoo baxay natiijooyinkeedii aada loo aruuriyo, waxaa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto, maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin.
Calidhuux, aan ku siiyo natiijada kasoo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo?
bismillaahir rahmaan rahiim, waa mahadsan tahay. Waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiima, sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyey, haddii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyey, macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yiraahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay qabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado. Qaabka hadda sawirkiisa uu muuqdo haddii ficil loogu bedelo, waxaan isleeyahay waxa moodaa in ay ka dhalanayso Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada Soomaaliyeed ay heli doonaan aan iska bixin karinin maxaa la yiraahdaa fiiga waxbarashada, inay waxbarasho publiga heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashadu meeshii ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso. Waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo.
Waa mahadsantahay. Shariif Maxamed Cabdalla, sidee u aragtaa shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda Muqdisho ka socda?
Marka hore, shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta. Shir kale ka horreeyey kan kii labaad buu noqon karaa. Waxa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday, wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana arin runtii aad iyo aad munaasib uga ah la soo shaqeeyay weeye ama ku soo shaqeeyay tacliintaas iyo dalladihii iyo waxa soo nan aad la socday 30 sanaba hawsha ku jiray weeye fikradu waa fikrad caafimaad qabta inta soo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiisa ku jiray la soo keeno waa aan lulay oo kale taas oo soo imaanayo weeye marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray in ragga u dhun duleela tacliinta oo la soo geeyay inay maxaan ku raadso soo saar doon natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta
professor liban qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfeeynaayo muddo uu socdo waxa kamida sida madaxweynuhu ba sheegay in tirada macallimiinta Soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudhiisa ilaa 10,000 horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhawaan hadaba arintaasi dhirigelin ma u tahay macallimiinta
ana waxay la tahay arinta macallimiinta in la kordhiyo horey 3,000 ayaa yaani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yaani jidka u sii falaysa in dawladdu ay qaadato mas'uuliyadeedii tacliin bilaash ah in la siiyo dadka sidoo dastuurku u tilmaamayaba qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta aasaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee in qoto dadku in heli karaan tacliin la heli karo inuu jirto iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarka ah ee jirayso marka taa oo aad u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa marka hadii macallimiin la diyaariyo waxaa loo baahan yahay iskuuladii iyo bii'adi waxbarashadana in la diyaariyo marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran rajo waxay siinaysaa macallimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo wa abuureysa oo weysineysa ani markuu waxaan leeyahay waa talaabo fiican laakiin waxa muhiimsan macallimiintaas ee loo tayeynaya
calaadoo mahadsantahay Hassan intaana su'aashadaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah waxaad ogtahay hadda dawladdu markay tiri 3,000 oo macallin baa la qaadanayaa in 7,000 oo macallin ka badan baa imtixaan u fariisatay imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macallinimada taas waxa ku tusaysaa marka macallimiinta in hadii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macallimiintii Soomaaliyeed ay maartay wasaaraddu ay shaqaaleysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuuladii ay dib u dhisto diyaar inay yihiin inay qabtaan shaqadii ka dhigay shabeen marka taasi hadda waxay tusaysaa sida ay maaragtay imtixaanka u galeen oo u soo dhiiradeen haddana waxa muuqata in hadda 10,000 oo madaxweynuhu ballan qaaday in la gaarsiiyo tirada macallimiinta ee la qaadanayo hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxa arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan way isleeyeen daamad wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardayda hadda waxbaraneysa inay kulliyada educationka galaan waxay jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ah inuu si shaqeeyo waxbarashadii baa marka dadka jecelanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in waxbarashada free ga ay dalka ka dhaqan gasho dadkana 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo waxbarasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayay oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasi private ka ayay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhirigelin iyo maareynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasantahay xildhibaan Shariif 10,000 in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayna way ka mid tahay arintaasi marka ilaa 10,000 oo macallin marka la qaato niyad dhiscaynkee ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo wali shaqo la'aan ay haysay oo bushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10,000 oo macallin haday noqoto waa sanadkii 60 milyan oo kaleeto iyo lacag badan ay noqon kartaa marka kulli dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale tooyadana meesha imaanaysa 10,000 oo macallin oo diyaarsan laftigeedii inay jiraan in kale to marka kulliiba fildigan macallinimada laga ordahay hadaba fununti kale waxa ka fursad faanaagsan macallimiin shaqo helaan waxa ay ka tan yirdeen inay fursadaas heli karin iyo dad kale mid ka marka hadii dhaqaalaha loo qoondayna ay noqoto dhaqaale muayna waxay noqonaysaa wixii la rajaynayo in la soo aado macallinka meel dhalinyarada u soo tartanto aan ku faanto ayuu noqon kara marka dhirigelin weyn weey waxaan rajaynayaa in budgetna loo helo
Cabdul Qadir
waxaan ogeyn dhawaan in 3000 oo macallin ay tartan galeen in kasta natiijada ay soo bixi doonto tiro ka badan ay galeen laba laab ka badan hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasay waxa kamida qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo galeyso inta ay la eegtay markastaba markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka lafsigiisa waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo haddii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bataa midalan qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay marka soo tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayna way yaraanaysa si ardaydii uu maartay aqoontiisi iyo masraxdiisi wixii ku jira aqoonahayd uu gaarsiyo runtii waa horumar iyo talaab hore loo qaaday waana bogaadinayna waana rajaynayna insha Allah 10,000 maahan 100,000 in gaar ahdo Allaah idmo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii na dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaan barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka Dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin arintaasi sidee ku hirgeli kartaa aan siiyo Cali Dhuux
wax la rabaa sidaasaba in dawladdu iskuulo badan maareeyo free ay sameeyso oo maxaa la yiraahdaa hadda anuu macallin baanahay ilmahayga fee baan ka bixiyaa haddaan helayo waxbarasho free ah dadku way la mid macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo marka arintaas marka wax weyn wax su'aal ka taagan tahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay ay u sameeyso budget ay u sameeyso oo dhaqaale u sameeyso waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muftay dal sidaan u burburay oo kala marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo in diya lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoga lagu bitiyo in laga fiican yahay marka dawladdu way inay u sameeyso kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah budget gaar ah u sameeyso ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso ay ku soo qaadayso cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada iskuulada xitaa maareeyay private ka imka shaqeynaya ayaa ku qancsan macallimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhamaantood ilmooda waxbay baraan iyaga jeebkooda wax ka bara haddii dawladdu markaa kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay deelmihoodi waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka idol baa ku qancsan tahay kuwa xitaa private ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaas wax weeyaan ay ku shaqeeyaan
oo maansan tahay Xildhibaan Shariif dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuulo badan oo dawladda hoos yimaada la furi doono kuwaas oo qaab free ah ama lacag la'aan lagu dhigan doono sidee u aragtaa talaabadaasi qaab nooce ay is ku hirgeli kartaa
waa yabo wanaagsan weeye in an iskuulo badan oo la furo oo dawladda ay maamuleyso anagu waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah marka waxay keenaysaa iskuulaadka private ka ahna in tayada kor u qaadan tartan xagga tayada aan la sameeyo waxay keenaysaa in environment-ka ama bay'ad wax lagu baranayo dugsiyada laftigoodi lagu tartamo si loo hagaajin lahaa waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameeyso iskuulaadkan private ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato waxay keenaysaa haddii dhinaca dowladda ay sameeyso dadkan private ka ah oo iskuulaadka dhigahayo marka waxay ku dadaalayaan in tayadii kor u qaadaan marka arintaas ardayda ayay faa'iido u tahay waalidiinta ay faa'iido u tahay wadankana faa'iido ay u tahay waxaan u maleynayaa arin wanaagsan inay tahay
wabaasantahay Cabdulqaadir
waa runtii talaab wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye dugsiyo badan hadda way jiraan kuwo kalena in la aasaasna way fiican tahay kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo tayadii lagu tartamo loo dejiyo qorsho ay ku shaqeynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsan inay baaqi ahaadaan oo jiraan wixii aan soconayn si kala loo maareeyo kuwa cusubna in la furo runtii aad ay u fiican tahay markastoo dugsi la furaba ayadoo tirada xataa haday badan tahay arday fara badan oo banaanka joogta jirto oo markasta wax ka baranayso siyaasad wanaagsan waaye laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulada publiga ahna u adeegayso kuwa private ka ah gaarka ahna u adeegayso tartankana oo meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay marka markasta oo dugsiyadeenu ay bataan waxaa ma aragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii nabadgelyadii bilicdii wax soo saarkii maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fikirayeen laftirkooda waxbay ka bedelaysaa
aan siiyo professor Liban professor sidee u aragtaa qorshaha dowladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badan oo waxbarashada hore u tagi jiray ay u aadaan iskuulada
waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waxay ka tarjumaysaa dowladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aan ah in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo marka si loo helo waa in macallimiin fara badan waa in la helaa waa arrin aad iyo bogaadin mudan laakiin waxaa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macallimiintana ilaa gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hanaan ay uga faa'iideysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macallinka yaani macallinka in la waxa marka in la beegsado macallinka iyo manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah ama yaani guriyaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxay ila tahay hadba wixii la heli karo in la sameeyo marka waxay ila tahay waa tallaabo muhiim ah laakiin sidee u suuragalaysaa oo ballanqaadka madaxda iyo marxaladan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlowyadu ama priority ama hortabinta koowaad in la siiyo meelaha yacni leh marka waa inta dowladaha horumarayna waxay mar walba hortabinta siiyaan jiilkooda waxbarasho ugu horeeya ay siiyaan weliba waxbarashada ugu horeeya si free ah inay u helaan
Sharif Cabdalla magaalada Muqdisho waxaa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinayaa arintaas xil saaran dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo masalan 500 qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weeye qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha xagga location ahaan hata la sameeyo qiimeyntu waxaan filayaa haddaba way jirtaa in wasaaraddu waa kormeer way sameysaa hata waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka haddii iridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto marka taa waa bilowgeedii waa uu socdaa wax diidayana ma jiraan waana la sameynaya dabcan xilkaaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ahaa way wilib waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati lay soo qaata maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira muxuu sayniska bartay muxuu dhaqan iyo diin ka bartay muxuu dalkiisa iyo ka bartay
Cabdul Qadir sidee dugsiyadan faraha badan iyo jaamacadahan faraha badan ee magaalada Muqdisho ka furan sidee loo tayeyn karaa ama loo kala saari karaa si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh
waxay kacaanka tacliinta sare uu bilowday aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxaysa la arkay waxaa jirta xilli dalalka deriska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiray hal jaamacad magaalada ay iska furmayeen 79kii wixii ka horeeyay ardayda soo baxaysay kulli waxay raadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ku bartaan markii dambe waxaa bilowday kacaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen ayadoo marka lagu xisaabtaa nambarka faraha badan 4000 oo arday oo dugsiga sare sanadkiiba ka soo baxayso meelahi ay geli lahaayeen tacliinta sare ay ka sii wadan lahaayeen runtii in dalku uu leeyahay waa muhiim waana munaasab marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxayo ayaa waxaan isleeyahay waxay sababtay jaamacadahan inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsan waxay tahay tayadii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u maleynayaa haddii guri Soomaaliya qof jaamacad uu san joogin inuu san jirin haddana muqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshaan taaganahay isma lahan marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa taalafirkeedana insha Allah taala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way sii saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas'uul ah oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay
professor liban
bismillah waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka imaanaysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yani asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama hadii la israaciyo iyo hadii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay'adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa iyo xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay marka taa waa muhiim waxaa inta badan waxaa hortaagan duruufta dalka lagu jira mar walbaba kolka la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'addii qiimeyn leedahay hal la dhiso waxaa arkaysaa yani isbarbar orod oo yani xil dhibaano ordaayo siyaasiyiin ordaayo oo oranaya anaga iskuulkana lagama taaban karo jaamacaddana lagama taaban karo marka waxaas oo dhan marka waxaa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax bannaan in la dhiso
calaamadaha jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashada u tayoowdo
bismillaahir rahmaan rahiim laba oo kala qaadaya marka dhalilaha midna waa kuwa ka imanaya shacabka midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaratay ayadu xaqiiq waxbarashada ku dhaleeyneysa waxa jira wax la yiraahdo the public is the best judge macnaha qaadiga ugu fiican markaas ama ugu wanaagsan horta waa shacabka qiimeynta anaha institution-ka waxbarashada meel ka furan waxa qiimeynaya bulshada horta qiimeynta koowaad ba wax kasto la qiimeynayo shacabka qiimeeyo horta waxa iyagu ay sheegaan ana saxa okay horta marka de meeshi tayo xumo ka jirto ama jaamacadaha ama iskuul ha ahaade ana waxaan isleeyahay duruufta xiritoonto oo saaska xirmaya mida markaan u imaado xukuumadda doorkeeda ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda horta wax dhaliili karta marka iyadu wax dhisto macnaha iyada laga rabeeyo inay wax qabato qabadka qof wax qabanaya wax dhaliili karta marka aad u ka fiican tahay oo bedel aad u hayso dadkii maaratay badil aad u hayso wixii maaratay ayagu ay qabanayaan wax ka fiican aad u qabanayso laakiin adigu aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhaleysa lafteed waa wax duminan oo arkaa marka waxaan arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay wax saxayso way wanaagsan tahay waa inay horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa public ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maareeyta maxalliga tababaradii macallimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeerta
gabagabadii barnaamijkan joognaa Cabdul Qadir ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxayse tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka
waxaan ku talin lahaa runtii mas'uuliyad wadareed ayaa saaran dadka oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo inta hadii qofka mas'uuliyadiisa uu garto runtii rajada tacliinteenu aad ay u wanaagsanaanaysa sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaado in lagu xusho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan laga daayo waxyaabaha kale ee maartay nidaamka wad qaybsiga Soomaalidu ay maartay taqaano Soomaaliya waxa jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkan uu ku amaanay markii ololaha loo baxay af Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisa taas oo ay saldhig wanaagsan ku ahayd asaas wanaagsan tacliinteen haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgalayso nolosha dadka
professor Liban muddo badan aad dhahda waxbarashada ku soo dhex jirtay halku muxuu yahay siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeen karo Soomaaliyana ay heer fiican uga gali karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartamaan
bismillaah waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaango aan oo rasmi ah waa inay jiraan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo inay jiraan in hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dawladda yaani si qorshayaalkaas looga dhib yaani looga run sheego waa inay jirtaa leena waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay amniga ka qayb qaadanaysa caafimaadka ka qayb qaadanaysa nolosha dhinacyada ay ku tirsan tahay oo dhan waxbarashada koobacday ayaa aqliga iyo wacyiga hatta siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarashada dadka haday helaan sa darteed in miisaaniyadda ugu weyn lagu bixiyo oo arintaa la sameeyo waxa kale oo muhiim ah iyada in la tayeeyo macallinka dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macallinku waa meelaha ugu mushaarka badan markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yaani ay qabanaysaa
alluux adigu soo koobaya
soo koobaya waa maasan tahay aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa laba meelood in laga dhiso bay u baahan tahay Soomaaliya manaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro soo asaga u soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragtay maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayo bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu haduu dhibanayahay oo sande waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kala u baahanahay helo manhaj tayo leh oo isaguna ah waxa dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manhajkan hadda ay wasaaradda hadda aan haysanay inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxa laga yaabaa inaysan hadda aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisneyn marka manhaj aan ku midaysanahay oo Soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macallin tayo leh hadaan helno bulsho tayo leh aan noqonayna asaasan aaminsanahay
waa maadsan tahay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday Soomaaliya heer wanaagsan uga gaari kartaa mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
xalku waa uu bilowday shirka weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go'aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dawladda ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahaya iyadoo tacliinta loo geeyay meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi way inay waxbarashada waxa weeyana dadka ka shaqeynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayaan waa aad u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhameystiran oo kala degdegan in loo sameeyo waxaan u maleynayaa dariiq cagta waa la saaray lagu sii socdo
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liban Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoysto oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waxaan ayaan dhigisteel markale la yaalkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VO Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatada dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha Islaamka. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Kadib 7 sannadood iyo 5 kulan Iiraan iyo Sacuudiga waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhexeeyay labada dal. Barnaamijkeenna amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa waxa iminka keenay heshiiskan, ila halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan. Heshiiskan ayaa laga midh dhaliyay dadaal ay in muddo ah wadeen wadamada Ciraaq iyo Cumaan. Arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay isu soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping. Labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood, dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyadii ammaanka ee ay wada galeen sannadihii 1989 iyo 2001. Heshiiskan waxaa qalinka lagu duubay 19 bishii Maarj, kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha. Haddaba su-aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxaa ka mid a sababta xilligan heshiiska loo gaaray, sababta ka dambeysay heshiiska, iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka ah reer galbeedka ah ee Iiraan ay colaaddu ka dhaxayso. Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey sababta iminka keentay heshiiskan.
Heshiiska hadda waxaa keenay dalka China. Marka China maadaama dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha, 20-kii sano ugu dambeeyeen uu socdo madaxweynaha China uu Sacuudiga tegey, marka waa istaraatiijiye uu China bilaabay, waana wax China u gaar. Marka hadda waxaa keentay dalka China ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo China uu dhiilka u qaatayna maalgelinba ma istaraatiiji militariba. Danaha Sacuudiga China ka leeyahay maxay tahay? Danaha Iran ay ka leedahay China muxuu yahay? Heshiiskan China maxaa ugu jira? In safaarada la soo celsho China, mataqaana qodobada lagu heshiiyey inteeba noqon doonaa? Colaadda Sunniga iyo Shiicaha Bariga Dhexe heshiiskan ma soo dhaweyn doonaa? Marka hadda heshiiskan waxaan ugu yeeri karnaa China agreement Iran to Saudiya, waa heshiiskii China ee Sacuudiga Iran. Marka waxaa keenan oran karnaa dowladda China ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo militari ee caalamka ku leedahay.
Horumarka gobolka iyo baahida inay labada wadan yeeshaan xiriir waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay u soo ceshadeen. Haddaba heshiiskani saameyn nooc maaha ayuu ku yeelanayaa Riyaad iyo Tehraan. Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Heshiiskani saameynta uu yeelanaya ugu hore waxa imikuu dalalka Iiraan iyo Sacuudi waxay isku hayeen dhexdooda oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto, kadibna ay arinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan, bako Iiraan waxay dareemaysa isolation, Sacuudina wuxuu u socdaa inuu economigiisa dhaqaale ka faa'iidaysto oo mataqaana uu noqdo dal ugu awoodda badan caalamka Islaam, oo Sacuudigu muddo ayuu soo mataqaana xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantan uu midi ku hayo, gacantan bidixna xiriirka China uu ku hayo, Iiraan uu la heshiiyo, Masar heshiis la noqdo, Siiriya Israa'iil heshiis la noqdo, Sacuudigu halkaas wada. Marka faa'iidada Iiraan iyo Sacuudigu dhexdooda waxay ka helaan oo inay dejiyo xagga nabadda ah, in Iiraaniinta badan ay soo booqan karaan xaramka, inay mataqaana meelaha barakeysan iman karaan, in mataqaana colaadaha Syria xal loo helo, ta Lebanon xal loo helo, ta Yemen xal loo helo, ta Iraq xal loo helo, khilaafka bulshada Shiicada ee Khaliij ku nool xal loo helo, in propaganda la joojiyo. Marka waxa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood ugu horeeya ee saameynta ugu horeeya wuxuu inuu kow xiriirkooda xumaada inuu saameyn ku yeesho wanaagga xagga wanaagga aado ayaa laga filan karaa.
Marka laga eego dhinaca Iiraan, waxa aan la dafiri karin ay go-doonka ay ku jirto ay u baahnayd in bariga dhexdhexdiisa, gaar ahaana waddanka isu tiriya, inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaadhaan. Iiraan dhinaca kale iyadu waxa ay isbiddaa inay tahay awoodda bariga dhexe. Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Baxrayn, Jordan, Imaaraadka iyo Masar. Waxaa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iiraan uu si degdeg ah isu dhimi doono. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaanu soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Musal.
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa maanta soo saaray isku aadka wareega 8-da ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, iyagoo laba madaxa isugu geliyay 8-da koox ee tartanka isugu soo hartay. Kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo ah tan koobaad ee tartanka loo saadaalinayo ayaa waxay isku soo aadeen kooxda Bayern Munich oo iyadana ah kooxda labaad ee tartanka loo saadaalinayo. Kulanka labadan kooxood ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee kulamada 8-da, maadaama loo tiriyo inay yihiin labada kooxood ee xilligan ugu awoodda badan, iskuna qaab ciyaareed dhow, iyo sidoo kale tababare Pep Guardiola oo ka hortegaya kooxdiisii hore ee Bayern Munich. Tababare Pep Guardiola ayaana waxa uu doonayaa in kooxda Manchester City uu markii ugu horreysay kula guuleysto tartanka horyaalada Yurub, iyadoo dadka falanqeeya ciyaaraha ay Pep ku dhaliilayaan in 7 sano oo ku sugan yahay kooxda City uusan marna kula guuleysanin tartanka Yurub, iyagoo wax walba ka sameeyey tartamada gudaha Ingiriiska kuna guuleystay. Kooxda City ayaa sababta ugu weyn ee Guardiola ay ula soo siixdeen ay tahay in uu ku hoggaamiyo koobka horyaalada Yurub, maadaama tartamada gudaha Ingiriiska laga ciyaaro dhammaantood ay horey ugu soo guuleysteen. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay mar kale ka hortegaysaa kooxda Real Madrid oo sanadkii hore heerkan oo kale isugu soo aadeen. Labadan kooxood ayaa sanadkii hore waxa ay yeesheen kulan adag oo goolal badan liska dhaliyey, laakiin waxaa tartanka laga reebay kooxda Chelsea waxaana u gudubtay kooxda Real Madrid oo ugu dambeyntii tartanka ku guuleysatay, haddana ah kooxda difaacanaysa. Kooxda Chelsea ayaa kulankan ugu noqon karaa fursad ay dib uga aargutaan kooxda Real Madrid, ama sidoo kale isugu dhiibaan oo dhagta dhiiga loo daro lagana saaro markii labaad tartanka iyagoo ka hortagay kooxda Real Madrid. Kooxda Chelsea oo waayadan u xaalka ku xumaa ayaana laga fili karaa natiijo ka duwan waxyaabihii lagu soo arkay, maadaama kulamadii u dambeeyey ay dib u soo kabasho sameynayeen, laakiin Real Madrid oo wacdaro ku soo dhigtay kooxda Liverpool ayaa iyagana waxa ay la soo shirtagi doonaan koox dhammaystiran. Kooxda Benfica ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Portugalna waxay isku soo aadeen kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Benfica oo ka soo adkaatay kooxda Club Brugge ayaana wareega 8-da waxay isku arkayaan kooxda Inter Milan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxa ay wareega 8-da isku arkayaan kooxda ay isku dalka yihiin AC Milan, ee xafiltanka weyn uu kala dhexeeyo labadood midkii soo baxana waxa uu ku aadi doonaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan kii u soo gudba wareega semifinalka. Kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich oo kulankooda uu yahay mid adag kii ka soo baxana waxa ay wareega semifinalka isku arki doonaan kooxaha Real Madrid iyo Chelsea midkii u soo gudba. Dhinaca kale, waxaa isla maanta la sameeyey wareega 8-da ee tartanka Europa League, ee kooxaha qaarada Yurub, iyadoo kooxda Manchester United ay isku aadeen kooxda Sevilla. Juventus iyo Sporting ayaa isku aaday Feyenoord, iyo Roma ayaa is-arkaya halka kooxda Leverkusen ay ku soo aaday kooxda Union. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinaya xubinta ciyaaraha. Haatana dhankii muusiga, haddii aan aadno ku soo dhowaada heestan.
Alaf ko iskan bago eslayi gukadaro asabiyo dulbadla agahaga agahaga digila isi iyo wanagban kubuaawulayo isi iyo wanagban kubuaawulayo ilme banku barila
heestaasi uu qaaday fanaanka maxamed bikey waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo.